Bueno, retornos a la historia de un pai que vuelve a su aldea después de 2 años fuera. Cando chega, encontrase con unha situación que lle preocupa, que a súa ex muller está casada co dono do puticlub da aldea. Bueno, eso non lle gusta moito, pero bueno, tampouco ten moito que decir, porque fai 10 anos que non dá señales de vida. Pero unha vez aquí, antes xusto de irse, pois aparece unha rapaza na carretera, morta. Eso falle sentir medo pola súa filla e decide quedarse e decide intentar saber que pasa, ¿no? A partir de aí todo se complica, bueno, nun lugar que parece que nunca pasa nada, pois a verdade é que pasan moitas cousas.